galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab arbacaha bisha maarch ee sanadka 2023-kuna waa kow. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-19 mitrband iyo boggeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada Lascaanood oo sheegay inay cabsi xoogan soo wajahday.
duqeynta ku socota ama dhibaatooyinka soo gaaray isbitaalada waxay keentay in shaqaalo badan oo caafimaad ay magaalada ka baxaan oo ay ka qaxaan, taasina waxay xaaladda way uga sii dartay. iyo qeybta laabka, kaydka dhiigga, tallaagadihii iyo maaragtay dhismihiiba.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaa maamulka Jubbaland oo adeegi gaarsiiyey goobo ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab, warbixino kale oo caalami ah iyo dooda gaaban iyo qodobo kale aad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wakiilo ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka, Britain iyo Mareykanka ayaa magaaladani Washington ku yeeshay kulan looga hadlayay ammaanka Soomaaliya, dowladdhiska, horumarinta iyo ahamiyadda gargaarka biniaadanimo. war saxaafadeed ka soo baxay kulanka oo ay faafisay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero u muujiyeen dadaalada Soomaaliya ay kula dagaalamayso argagixisada. sidoo kale waxa ay sheegeen inay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. shirkan ayaa waxa ay ku sheegeen in ay isku raaceen in la mideeyo kaalmada amni ee caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in gargaar la gaarsiiyo deegaanada laga saaray Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay kulankan ayaa intaas ku daray in dalalkan ay ka go'an tahay in ay taageeraan dadaalada Soomaaliya ee ku aadan buuxinta halbeegyada xakamaynta hubka iyo rasaasta si golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si buuxda uga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5 milyan dul dhigtay madaxa Cali Maxamed Raage oo ahaa afhayeenka ururka Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan abaalmarinta ah ay siin doonaan eddii macluumaad ka keenta shaqhsiga ay raadinayaan. Cali Maxamed Raage oo ku magac dheer Cali Dheere ayaa laga soo bilaabo bishii May ee sanadkii 2019 waxa uu ahaa afhayeenka ururka Al-Shabaab. ugu yaraan 230 qof ayaa ku dhintay, 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii 2 tareen oo mid rakaab ahaa midna uu xamuulka kuwa qaada ahaa ay isku dhaceen waqooyiga Gariiga, sida ay sheegeen ciidamada gurmadka ee Gariiga. shilkan ayaa yimid kadib markii dhowr baabuur ay waddada ka baxeen ka hor saqdii dhexe ee xalay waqooyiga magaalada Laarisa ee bartamaha dalka, iyadoo tareen nooca xamuulka ah uu ku dhacay mid kale oo kuwa rakaabka ah oo ay saarnaayeen 350 qof oo rakaab ah. sabatir bixiyaasha ayaa habeenkii xalay isku dayayay in ay soo badbaadiyaan rakaabkii saarnaa tareenka, iyadoo oo aan ilaa hadda wax war ah laga hayn sababaha keenay shilkan. warbaahinta dalka Griiga ayaa ku warantay in masiibadani ay ahayd shilkii ugu xumaa ee tareen ee Griiga abid ka dhaca. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo Arbaco ah wadahadal kula leh madaxda Ciraaq ee ku sugan Baqdaad, kadib waxa uu ku wajahan yahay gobolka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq oo uu kulamo la qaadan doono madaxda Kurdiyiinta. booqashada Guterres ayaa ah tii ugu horeysay ee uu ku tago dalka Iraq muddo 6 sano ah. Waxaan ku soo beegantay sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay dagaalkii ay bilaabeen isbahaysiga uu Mareykanka hor kacayay bishii March ee sanadkii 2003, kaasi oo horseeday in uu meesha ka baxo taliskii madaxweynihii hore ee Iraq, Saddam Hussein. Antonio Guterres ayaa shir jiraayay oo shalay qabtay markii uu garoonka diyaaradaha ka soo degay magaalada Baqdaad. Waxa uu ku dhawaaqay in booqashadani ay tahay mid lagu muujinayo isbahaysiga shacabka iyo hay'adaha dimuqraadiga ah ee Iraq. Waxaana ku dhawaaqistan ay ka dhigan tahay sida uu sheegay in qaramada midoobay ay si buuxda uga go'an tahay in ay taageerto hay'adaha dalkaasi Iraq. Xogaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta Arbaca ah uu la kulmo wakiilo ka socda hay'adaha difaaca xuquuqda haweenka iyo dhalinyarada. Waxaana ka hor inta aanu u tegin magaalada Erbil uu booqan doonaa xero ay ku nool yihiin barakacyaal, taasoo ku taala waqooyiga Iraq. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaas. Magaalada Las Anod ayaa degan kadib dagaal xoogan oo shalay ka dhacay. Dagaalkan oo muddo bil ku dhow ka socday magaalada ayaa sababay in badi dadkii magaaladaasi ku noolaa ay ka qaxaan, waxa kale oo uu saameeyay xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada. Dr. Saciid Axmed Xasan Cali oo ka hawlgala isbitaalka guud ee Las Anod ayaa VOA-da u sheegay in cabsi xoogan ay la kulmayaan, sidoo kale ay gabaabsi yihiin dawooyinka isbitaalka. Wariyaha VOA-da Cabdikariim Olol ayuuna u waramay.
Maalintii u dambeysay oo shalay ahayd ee dagaal culus baa ka dhacay Las Anod hareeraheeda, marka bukaanka la keenay magaalada, dhaawacyada la keenay ilaa 30 qof ayay ku dhawaayeen. Bukaanno ku dhow ilaa 5 qof oo qaliinno waaweyn loo sameeyey ayaa ku jiray kuwii shalayto. Bukaanada wixii aan halkan wax looga qaban karin iyo marmarka qaar oo ay kala bataan shaqada iyo bukaanada, waxaa jira qaarkood la return gareeyo oo loo return gareeyo isbitaalada kale ee degmooyinka ama deegaanada nagu dhow, ama marmarka qaar maxamarka loo sii qaado sida dadka madaxa oo kale ay xabad kaga dhacdo oo u baahda dhakhtarka neefaha ama dhakhtarka qaliinka neefaha u baahda, iyo dadka sidoo kale dhabarka ay kaga dhacday maxangulaha wax ka qaba. Sidoo kale marmarka qaar waxaanu gudbinaa dadka qaarkood jashadka culus qaba.
Bal waxaa adiga warantaa doctore, xaalada aad ku shaqaynaysaan sida ay tahay, bal dadka ka maqan magaalada Las Anod dhanka caafimaadka, bal sawir ka siiya.
Xaalada aan ku shaqaynayna way adag tahay, ama waxaa kala badan mar walba shaqaalaha jooga isbitaalada iyo dhaawacyada soo gaarayay oo aan ahayn macnihii dee shaqadu ay ku culus tahay, marka dadkii ama dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii kale ee caafimaadka. Sidoo kale resourceka ama waxa la isticmaalayo dawooyinka iyo waxyaabaha ayaa iyaguna yar oo gabaabsiya. Inkastoo markii hore maaragtay isbitaalka guud oo kale ay joogtay oo xoogaa sublay fiicana bilowgii fiicnaa hore laga helay, haddana duruuftu adigu aan ku shaqaynayna way adag tahay.
Siyaabaha idin saameysay qaybaha kala duwan ee isbitaalka guud dhibaatada soo gaadhay iyo isbitaalada kalena xiriirka ay la yeelatay dhibtaasi, bal ka waran.
Dhibaatadan isbitaalada soo gaadhay waxaa kamid ah in duqeynta ay ku dhacday isbitaalada kala duwan, oo haba ugu dambeeyo isbitaalka guud anagu waan ka hawlgalanay oo shalay uu kusoo dhacay madfaca, qeybtii ahaan jirtay biliatri waarka iyo qeybta laagta oo dumay ama maaragtay dhibaato weyn ay soo gaadhay. Duqeynta ku socota ama dhibaatooyinka soo gaaray isbitaalada waxay keentay in shaqaale badan oo caafimaad ay magaalada ka baxaan oo ay ka qaxaan, taasina waxay xaaladda way uga sii dartay. Iyo qeybta laabka, qeybka dhiigga, tallaagadihii iyo maaragtay dhismihiiba ay saameyn ku yeelatay madkii shalay kusoo dhacay isbitaalka. Sidoo kale waxaa hoobiya kusoo dhacay dhashalay qeybta korontada oo iyadana sababtay in saacado badan isbitaalka korontada ay ka maqneyd. Maalin horena wuu kusoo dhacay qeybta solar system, laakiin hadda matoor baaba la shiigi jiray oo isbitaalka loo shiigi jiray, marka qeybta matoorka ayaa iyaduna shalay dhibaato soo gaadhay.
Waa gartay waxyaabaha hadda sida weyn culayska idiin saaran ka dhakhaatiir ahaan, maadaama adigu aad ka mid tahay dhakhaatiirta qaliinka.
Dhibaatada ugu weyn ina haysatada waa shaqaalaha meesha ka saartay waa cabsida, oo maalin walba marka isbitaalka lasoo taargudgareeyo malaajiga ay kusoo dhacaan ama hobiyaal ay kusoo dhacaan. Ta ugu weyn waxa weeye waa la midnahay dadkii frontlineka joogay oo maalin walba marka tagto isbitaalka inaad ka soo noqoto noqonaysaa dad weyn marka toogoon waa cabsida talabaadna waxa weeye shaqadii oo ku badan shaqaalaha jooga iyo numberkii tiradii imanaysay bukaanada ahaay iyo shaqaalaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta oo kale aad u kala badan saddexaadna waxa weeye resourceskii ama wixii aan isticmaalnay oo iyaguna mar walba sii yaraanaya ama sii gaabsiya
waa gartay fariinta u direysa dubagaysanaya iyo baaqa dhakhaatiir ahaan idinku aad direysaan dhanka bini-aadantinimada maxayd
fariinta ugu weyn waxa weeye inaan shuruudda caalamiga waxay qabtaa inaan meelaha cusbitaalada meelaha lagu cibaadaysto meelaha dadka isugu yimaadaan inaan la taargadgarayn oo aan madaafiya lagu garaacin marka fariinta ugu weyn waxa weeye inaan meelaha noocaasa in ay dee khalad tahay in la taargadgareeyo ama ay dee wax ku soo dhacaan ama ay dhibo ka timaado fariinta labaadna waxa weeye in gurmad caafimaad lasoo gaarsiiyo gobolka ay ku jirto dawooyinka iyo maaragtay wixii fariinta saddexaadna waxa weeye in nalala hubiyaba oo dunidu ama la yimaado timaado oo la arko nalala arko xaaladan ku shaqeynayno dhibaatada soo gaadhay cusbitaalka saameyntii ku yeelatay waxaas si aan loo arkin war propaganda inuu yahay in indhahooda dadku ay saaraan oo ay noo yimaadaan arrintana waan soo jeedin lahaa
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor saciid axmed xasan cali oo ka howlgala isbitaalka guud ee laascarood waxaana u warramayay wariyaha v o ed cabdikariim ulol halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay dishay 10 qof oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo laba ka mid a ay yihiin horjoogayaal kooxda ka tirsanaa weerarka ayaa waxa ay dowladdu sheegtay in uu ka dhacay duleedka deegaanka buurweyn oo ka mid a gobolka hiiraan haddaba maxay ahaayeen horjoogayaasha ay dowladdu sheegtay in duqayntaasi lagu dilay su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o e da ee muqdisho cabdilcasiis barrow waxa uu weydiiyey wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsanta cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaashaada iyo dadka maaragtay ku xiran idaacadda intaba intaas ka sokoo howlgalkaas waxa uu dhacay 8-kii febraayo galabnimadii 4-tii galabnimo qiyaastii waxa uu ka dhacay meel afaafka hore magaalada buurweyn oo ka tirsan gobolka hiiraan degmada jaralaqsi 2-kilomitr 3-kilomitr meelahaas galbeedka xigta marka waxaana lala beegsaday niman dembiilayaal ah oo horjoogayaal khawaarij ah oo gobolkaas dhib badan maaragtay ku haya dadka gobolkaas una howlanaa falal maaragtay dembiye ah oo ay maleegayeen oo ay rabeen dadka inay maaragtay ku dhibaateeyaan gobolka hiiraan ku nool marka howlgalkaas sidii loogu talagalay uu dhacay inta ilaa hadda aan xaqiijinay 12 horjoogayaal iyo maleeshiyaad isugu jira ayaa maaragtay ku dhintay oo ay ku jiraan labadii nin ee ugu sarreysay waxa ay u yaqaanaan khawaarijtu xisbada oo maaragtay maleeshiyaadkii halkaas maaragtay muxuu ahaa rabay inay dhibaatada ka geystaana mid ka mida waxaa lagu magacaabaa muxsin midka kalena waxaa lagu magacaabaa anis waxaana maaragtay la burburiyey sidoo kaleeta gaadiidka ay doonayeen inay halkaa ku baxsadaan oo ay ku dhuuntaan marka howlgalkaas runtii howlgal si wanaagsan niisa maaragtay u qorshaysay saaxiibadeenana taageero caalamiga ahina ay maaragtay muxuu ahaa naga saacideen ayuu ahaa waana sida loogu talagalay ku dhammaa
waxaad sheegteen inay qorshe ay maleegayeen sidaad hadalka u dhigteen muxuu ahaa qorshahaas
sidaad la socotaba nimanka khawaarijta waad ogtee gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe iyo qeybo kale oo ka mid a gobollada dalka gaar ahaan galmudug dagaalo culus bay kala kulmeen si gaara gobolka hiiraan jab weyn ayaa loogu geystay dadka shacabka ee gobolkaas ku nool iyo ciidamada qaranka oo iskaashanaya marka muddooyinkan oo dambe oo dhan waxay isku dayayeen in culays ay ku abuuraan dadka gobolkaas iyaga oo dhinaca galbeed ama galbeedka dhanka galbeed ee webiga isku dayaya inay ka gudbaan oo dhanka bari ay u gudbaan oo dadka ay dhibaateeyaan dagaalo culculus baa todobaadadii lasoo dhaafay ka dhacay marka warkooda lahayo wuxuu ahaa inay doonayeen in ay qaraxyo iyo weeraro ay agaasimaan ay rabeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka gobolka ku nool marka dhaqdhaqaaqooda waa lala socday hay-adaha nabadsugida ee hay-adaha kale amniga waa la socdeen كدبنا فالكو داس انت يعني دنبقي ايوه يقشين ايني انت يعني قيسان با مارت محوها الهي با مهدس كاليها لغا قاعدة تلابة دي لو قشي وانا لغو قولستي
انت بدن ورد الدقاء انت اهد عدا اما صوماليا كدعا وحي وحيان لكسو قاري جرتسيد الله شوية قدس كريتك ما حقيقين كتان ورر كان اني سنع تريد وحكو نقول
عبد العزيز هورتا انت بدن دبك الشعب وحكمة سوق قاران كومن تقاس ما مارتي انا الله يسكاس ما حمد الله فرصان هاي قاد بيرتاي ان دب شعب وحكمة سوق قاران الهي مارتاي يكون مهد سنكس الكون الرنتي هو القلو ده ما هو واحد سكدعه ووحا قاد لوقر شيء وقاد لوقت تحدره محوة مركا والحقيق جينا ان هذا كالكا قول انتي ina hayeen niman khawarij ah oo nimanka magacyada ku sheegay maleeshiyaadkii la socday iyo kuwa joogay meesha uu galku ka dhacay waa ahayd meel checkpoint ah oo magaalada ka yara baxsan muxuu ahaa ayuu ka dhacay marka dee hor joogayaal badan oo khawarij ah oo meelo kala duwan jooga ayaa hal galkan ahaa ama ku koray ahaade taxadar badan iyo waqti badan waxay u qaataan mararka qaar kood si loo hubiyo in aan dadka shacabka ahay waxba aanay soo gaarin marka oo iyaga oo la beegsado iyaguna markasta waxay isku dayaan inay dadka shacabka gabaad ka dhigtaan laakiin runtii ciidamada qaranka iyo saaxiibadeena caalamiga ah oo intuba dareensan mas'uuliyadda qaanuun iyo mas'uuliyadda sharci iyo mas'uuliyadda bini'aadamnimo ee ka saaran in aan wax loo geysan ummada Soomaaliyeed loo dagaalamayo in iyaga la badbaadiyo ayaa maarta aad iyo aad arintaas taxadar iyo farsamo aad u sarreysa u galay
وسيل العدالة انت بدن وحا شاكتان دقيمها اني قعان ايدي قسي صاحب بدا عالمك صاحب بدا عالمك دقين تان قعان تيدي قسي سيقار دلادو عربابي كتان مجرى
مايا هذا دلقار ان عربونا مربنو صاحب كردوان او عالميا او نمانتو دادون مال علين انو او قابب كردوان نو تاقيرا ياجرا يسيابا كردوان مارك نمانتو دماد بيمضيهين هاو قل كاسبانينا محوعا نوغل غيب قلان سيابو مارك تكردوان waana badanyihiin saaxiibada aan leenahay marka haddana ma rabo inaan mid gaar ah aan xuso laakiin aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyaga iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed oo runtii sababta ugu weyn ee khawaarijta hadda dhibka iyo culayska ay la kulmayaan uu yahay ku dhirashada ay shacabka Soomaaliyeed ku dhirradeen oo ay go'aan ku gaareen inay dhulkooda ka xoraystaan
waa gartay dagaalka sida uu socday Al-Shabaab ka dhana ee aad ku jirteen ee dawladdu ku jirto waxaad moodaa sidii hore inuu san iminka u xoog badnayn maxay isbedelay
wax isbedel ma jiraa waana xoog badan yahay Cabdiraxiis dagaalku dabcan qorshe ciidan ayuu ku socdaa siyaabo maaragtay loo qoondeeyo oo taliyaasha ciidamada ee dagaalku gaaminaya ay u qoondeeyaan iyo nidaam ayuu ku socdaa marka ilaa hadda sida aan ugu tala galnay ayuu ku socdaa qorshe aan ku soo bilownay ilaa hadda sidii maaragtay saraakiisha ay u dejiyeen ayuu u socdaa waa ogtahay oo maaragtay gobolka midowga dagaalada cuslaa ee hadda ka dhacay toddobaadka hadda la soo dhaafay kuwa maanta dhacay iyo kuwa dhici doona maalmaha soo socdaba marka insha Allahu ta'ala dadka Soomaalida waxa rabaa idinkaba inaan idin xaqiijiyo aan idin sheego xabada khawaarijta ku socota ee bin Ilaahay Kariim waxay istaageysaa marka qof khawaarijta uu lagu rido la waayeynta kasoo kareysana way soconaysaa insha Allah
kasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiir kuxigeenka warfaafinta Soomaaliya oo uu rameeyay Cabdiraxiis Barrow halka kala socotayna walaalta Soomaaliya VOA dhinaca kalena dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed oo gaarisa $5 million dul dhigtay madaxa Cali Maxamed Rahay oo ah afhayeenka ururka Al-Shabaab Al-Dheer ayaa marar badan oo hore codka Al-Shabaab ku sheegtay weeraro dad badan oo aan waxba galabsan lagu dilay Ibraahim Xasan Taadure ayaa warbixintan inoo soo koobay
qoraalka kasoo baxay barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan abaalmarinta ay siin doonaan cid macluumaad ka keenta shakhsiga ay raadinayaan Cali Maxamed Raag oo ku magac dheer Cali Dheere ayaa lagu soo bilaabay bishii May ee sanadkii 2009kii wuxuu ahaa afhayeenka ururka Al-Shabaab dawladda Mareykanka ayaa bishii August ee sanadkii 2022kii waxay Cali Dheere ku dartay liiska shakhsiyaadka argagixisada caalamiga ah ee baad goobiyo go'aankaas iyo tallaabooyin kale oo la qaaday waxay keeneen in la xayiro hantidiisa iyo danaha kale ee uu leeyahay iyada oo lasoo bandhigayo cid kasta oo macaamiil maaliyadeed la yeelata Cali Dheere ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay dawladda Mareykanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii February 18kii ee sanadkii 2022kii waxay cun qabateen ku soo rogeen Cali Dheere iyaga oo raacaya qaraarka qaramada midoobay ee tirsigiisu uu yahay 2013 ee soo baxay sanadkii 2013. Qaraarka ayaa ku waajibinaya dalalka xubnaha ka qaramada midoobay in Cali Dheere ay ku soo rogaan cun qabateen dhinaca hubka iyo weliba wax kasta oo la xiriira tababarada, taageerada maaliyadeed, dhinaca socdaalka iyo in la xayiro hantida Cali Dheere.
Adeegu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, wakiilo ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka, Britain iyo Mareykanka ayaa magaaladani Washington ku yeeshay kulan looga hadlayay ammaanka Soomaaliya, dowlad dhiska, horumarinta iyo ahamiyadda gargaarka bini aadantinimo. Falastiin Axmed Ibaan ayaa haddaba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii Soomaaliya ku matalaysay shirkaasi ayaa waxay ka wareystay howlaha shirka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin waa ku salaamay. Kulanka halkan u dhimid wuxuu ahaa kulankii labaad. Kulanka ka horeeya ayaa wuxuu ka dhacay magaalada London. Kulankaasi waxaa isugu yimid shan dal oo ka mid ah dalalka ugu tunka roon ee kaalmeeya Soomaaliya. dalalkaas oo kale ahaa dalka Qatar, dalka Imaaraadka Carabta, wadanka Turkiga, dalka Ingiriiska iyo dalka Mareykanka. Kulankaasi koowaad Soomaalida kama aanay qaybgelin oo shanta dal ayaa goon ahaan isugu kulmay oo arrimaha ka wada hadlay. Kulanka hadda xiga oo kan hadda lagu qabtay Washington ayaa lagu casuumay Soomaalida. Waxa ugu weyn oo kulanka looga hadlayna waxa waaye kaalmooyinka ay bixiyaan wadamadaasi sida laisugu miisaami lahaa oo hadba mataqaanaa cid walba waxa ay qabanayso loo ogaan lahaa si aanay u dhicin wax loo yaqaan duplicate amba isdul saaran amba aanay u dhicin wax gaab ah oo aan waxyaaba loo baahnaa in la kaalmeeyo aan kaalmadeedii aan dhicin. Marka guud ahaan waxaa looga hadlayay annaga waxaan u nimid inaan baahida dowladda Soomaaliya u bandhigno iyaguna ay go-aan ka gaaraan cid walba baahidaasi qaybta ay ka qaadan karto si aanay iskugu dhicin mataqaanaa wax isdul saaran.
Marka baahidiina maxaa ugu weyn hadda oo aad ka rartaan beesha caalamku inayda ka kaalmeyso?
Anaga baahida noogu weyn de waa wadankay waa wadda aada u burburay oo baahida lasoo koobi kara maaha. Laakiin waxyaabaha immediatka had u baahan waxaa waaye dagaalada hadda socda aan kula jirno kooxaha xagijirka ah taakulaynta ay u baahan yihiin ha ahaadeen qalab ciidan, ha ahaadeen tababar ciidan iyo ha ahaadeen mataqaanaa kaalmooyinka dagaalka la xiriira. Sidoo kale waxaan u baahannahay kaalmooyinka la xiriira waxyaabaha loo yaqaan xasilinta ama stabilizationka, waayo marka meel laga saaro qulweynka xagijirka inta badan waxaa burbura waxyaabihii dadka ka dhexeeyey oo waxyaabaha loo yaqaan public propertyska loo yaqaano ay ka mid yihiin aalashii iskuulladii, ay ka mid yihiin isbitaaladii. Waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin maalgelin iyo taakulaan ay u baahan yihiin. Sidoo kale dalkayga waxaa ka jira abaaro mataqaana baahay oo xilligii shanaad hadda sii maraya aan wadanku aan roob ka diin. Marka humanitarianka ayadana waa u baahannahay. Dabcan dalkayga gacan hoos kuma jiri karo oo waqtiga dheerna waxaa u baahanaa in horumarka waxyaabaha mataqaana baahiyaha isoo roon noqday si looga maarmo. Waxaan u baahanaha in lagaa kaalmeeyo dhinaca horumarka, ha ahaadeen dhinaca beerista casriga, ha ahaadeen dhinaca kalluumeysiga ama dib u dhiska dalka oo ah in wadooyinkii iyo dekedihii iyo mataqaana dib loo dhiso iyo dhinaca waxbarashada iyo shaqa abuurka. Marka baahiyahaas oo dhan ayaan u gudbinay. Marka dabcan shirarkan way socon doonaan oo mid ka xiga waxaa lagu qaban doonaa magaalada Dooxo saddex bil gudahooda, kaasoo ay la imaan doonaan mataqaana qorsho ah baahiyo aan gudbinay sidii ay nooga caawin lahaayeen iyo cid walba wixii qaban lahayd loo wada ogaan lahaa.
Marka dalalka aad sheegtay iyagu laftirkooda isku aragti ma ka yihiin arrimaha Soomaaliya?
Waxay isku aragti ka yihiin inay shacbiga Soomaaliyeed garab istaagaan oo ay kaalmeeyaan. Dabcan de waxa ayaga ka dhexeeya ayaga ka dhexeeyaan, laakiin inay Soomaaliya kaalmeeyaan isku aragti ka wada yihiin.
Hadda dhul badanaa shabaab laga xoreeyey, dhulalkiina weli canqabadaa ka taagan, meelaha qaar dagaaladu waa ay istaageen, culaysi gaar ah oo idin haysta oo idinka hor istaagaya miyaa jira in ama adeegyo bulsho meelaha qaar ay gaaraan ama dagaalku uu sii socdo? Tabarta dowladda ee dagaalka al-shabaab intee la eg tahay marka militariga ahaan laga soo tago ama ciidan ahaan?
Dabcan dana arrimaha militariga fiiro gaar iyo aqoon gaara uma lihi kama hadli kara, laakiin arrimahan xasilinta ama taakulaynta meelaha shabaabka lagu xoreeyey de waa fahmi kartaa. Dhulka hadda la xoreeyey ee u badan waa Hirshabeelle iyo Galmudug, waa degaano inta badan aan wadooyin lahayn oo inta badan kaalmeyntooda ay ku xiran tahay dhinaca hawada, badankooduna aan garoomo lahayn. marka kaalmadii way socotaa oo dimeeshi laga gaasin karo waa laga gaasiya kuwa kalena waa lagu socdaa dabcan de wuli waxa socota ma taqaanaa in meelaha qarkood ee sifayn iyo ma taqaanaa amnigooda aad loo sugo marka howlahaasi de waa howlo wada kulli waa wada aad u ballaaran oo marka laga bilaabo ma taqaanaa ii sheeg ee diraacada leila iyo xardheer waa dhul aad u ballaaran oo dhinaca ma taqaanaa dhinaca hiiran laado marka waxaas dhan way socdaan waana dardaran waa la gelin doonaa haduu ilaah yiraahdo wadamo fara badan oo soo gurdoon laga kaalmaynayna waa jira oo ka duwan ee kuwa hadda intaan kula kulanay
marka laga soo tago kulanka lagu ballamay dooxa ka dhici doona saddex bilood kadib maxaa kaloo hadda kulankan ka soo baxay oo la isku raaco adinka waxtar idinle
kulankan waxyaaba ugu muhiimsanaa waxay markii uu rasmiyeed dowladda soomaalidu ay ka qayb gasho baahiyaheedana ay soo bandhigto marka maanta shalay waxaan u bandhignay baahiyihii qoraal ayaan u gudbinay marka waxaan sugaynaa in maalmahan soo socda ay jawaabo ka yimaadaan oo ay gooni u wada hadlaan maalmahan soo socda ay noo soo gudbiyaan wixii ay ka qaban karaan baayahaas dabcan qaarkood already howlaha ka socdaan ama aadan tababaradii ciidamada oo meelo kala duwan ciidankayga maanta tababar ay ugu maqan yihiin ha ahaadeen kaalmada taakuleynta xagga saadku waa shalay ugu dambeysay ay dowladda maraykanku ay saadka bataqaanaa dhinaca hubka ay xamar geysay wadamada kaleenta sida turkiga kaalmooyinkooda inkastoo dhinaca wadankooda ulgariir badan uu ka dhacay haddana kaalmo xoog leh ayay ka geystaan dhinaca dagaalada hadda socda marka guud ahaan kaalmooyinku way socdeen shirkan wuxuu keli oo muhiim u ahaa in kaalmooyinkaasi laisla ogaado si mataqaanaa baahiyaha jiro mataqaanaa dawolistooda laisla ogaado mataqaanaa aanay dhicin in waxyaaba qaarkoodna ay overlap noqdaan ama duplicate noqdaan waxyaaba qaarkood ay qabyo noqdaan
aada ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad oo u warramayay falastiin axmed iimaan kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a deegaan ka mid ah deegaanadii laga saaray al-shabaab ayaa maamulka jubbaland waxa uu ka bilaabay mashaariic horumarineed iyadoo deegaankaasi laga dhagax dhigay goob waxbarasho sida mas-uuliyiinta jubbaland ay sheegeen waxaa sidoo kale dhowaan la filayaa in deegaankaasi laga hirgeliyo goobo caafimaad iyo adeegyo kale faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad
mashaariicdani horumarineed ee laga bilaabay deegaan ka mid a deegaanadii laga saaray al-shabaab ee galbeedka magaalada kismaayo ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee laga hirgeliyay deegaanka janaac cabdalle iyadoona mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee jubbaland ay halkaasi ka dhagax dhigeen goob waxbarasho oo noqonaysa markii ugu horreysay muddo 15 sano ahi oo laga hirgeliyo deegaankaasi cabdinaasir seraar maax wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa sheegay in deegaankan uu ahmiyad gaar u leeyahay wasaaradda waxbarashada lana doonayo in adeegyada kale ee dowliga ahi laga bilaabi doono deegaankaasi gaar ahaana wasaaradaha caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale beeraha maadaama dadka deegaanadaasi ay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley
waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad ciidanka ammaanka ee jubbaland runtii taliyaashiisa qeybihiisa kala duwan ee halkan ila jooga maantaan kusoo booqanay gudoomiye daahir iyo runtii dhammaan dadka na soo dhoweeyey oo dhan wasaaradda waxbarashada ee hiddaha iyo tacliinta sare dowlad goboleedka jubbaland waxaan u dhimid maanta runtii inaan dhagax dhigno goob waxbarasho oo ay yeelato deegaankan oo runtii deegaan weyn oo ballaaran ah baahi badan ay ka jirto waana ku guulaysanay waan dhagax dhignay waana dhisi doonaa xarumo waxbarasho oo ubadka soomaaliyeed ee deegaanka degan ay runtii wax ku baran doonaan runtii baahiyo badan baa ka jira deegaankan oo ay ka mid tahay xagga biyaha caafimaadka waxbarashada beeraha intuba waxaan boorinayaa runtii wasaaradaha kalena inay yimaadaan halkan oo wasaarad kasta ay shaqadeeda qabsato waayo dhulkan runtii waa dhul beeraad waa dhulkii ugu fiicnaa runtii jubbaland wax soo saarka ugu badnaa dad fada badan baa runtii halkan ku nool u baahan runtii wax loo qabto arrintaas marka runtii waan baraarujinayaa waana imaan doonaan saan rajaynayo annaguna maanta runtii waxaan ku guulaysanay in wasaaradda waxbarashada halkanna ay imaato dhagaxa dhigtana iskuul halkan ka dhisi doono deg deg insha allahu biidhnillaahi kariim aana keeni doono macalimiintii iyo buwaagtii wax lagu baranayay iyo manhajkii intuba arrintaasuna runtii waxay wax ka qaban doontaa baahi fara badan oo hadda runtii deegaanka ka jirta ciidamada amniga runtii dadaal badan bay muujiyeen maalin iyo habeenba halkan ay taagan yihiin waxaan rajaynayaa inay ku guulaysan doonaan kuna guulaysteen runtii wax fara badan waxqabada
sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubaland Cabdinaasir Sare Armaah ayaa markii uu dhagax dhigay xaruntaasi waxbarasho kadib waxa uu la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi isagoo sheegay in dhawaan ay deegaanadaasi ka bilaaban doonaan mashruuc kala duwan oo ay ugu horeeyaan caafimaadka iyo sidoo kale beeraha sidii loo horumarin lahaa maadaama dadka deegaanadaasi ay beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jiraan
ka deegaanka jooga ee Soomaaliyeed ee Rajana Cabdulle dawladdiina waa inay tibid Jubaland waxaan u maleynayaa oo ogtiin idinkuna maalintii halkan ciidanku yimid iyo maanta farqi weyn baa idin dhaxeeya Ilaahay ku xamdiyo subxaanahu wa ta'ala ciidankiina la shaqeeyay mas'uuliyiintiina isbitaalkii waa la keenayaa wasiirka caafimaadka wuu idinmarayaa insha Allahu daawo halkan lagu bixin doonaa waxa barashada annaga wadna maanta waa dhex dhigeynaa wasaaradii kale oo dhana way imanayaan waxa la doonayaa siiniyad simeela oo wanaagsan in aad ula shaqeysaan ciidamada iyo mas'uuliyiinta iyo dawladda Jubaland. Jubaland horey u soconaysa muddo badan oo badan oo badan runtii yaanu rabnay meesha maanta aan taaganahay inaan soo gaadhno laakiin barqa waxaa la yidhi markii kasta oo la helay caana macaan. Nimanka aan isaynay cadawa oo laga yaabo in badan oo idinka kamid ah inay dhibaateeyeen ama haddaba ay ka cabsoonayaan qalbiga ku haya. Horta qof kasta wixii Ilaahay kugu talagalay markii Ilaahay kugu talagalay inuu kugu dhacayaa. ma gafaysid kamana hormaraysid kamana dimaraysid
deegaanka Janaac Cabdalle oo 60 kilometir galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxaa kal hore la wareegay ciidamada maamulka Jubaland oo garab ka helaya kuwa xoogga dalka iyadoo tan iyo markii deegaanadaasi ay gacanta ku dhigeen ay ka bilaabeen deegaanadaasi mas'uuliyiinta maamulka in ay ka fuliyaan mashruuc kala duwan oo horumarineed iyadoo gurmad lala gaarayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaanadaasi ku nool Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo VOA
Waxaa tii sidii nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington qaybi kale ee dadinaya gudagalayna go'do waxaad baqli doontaan doodigaadmeed iyo xubinta ciyaaraha iyo qodob kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida wakiil ka socday dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka Carabta, Britain iyo Mareykanka ayaa magaalada Washington ku yeeshay kulan looga hadlay amniga Soomaaliya, dawlad dhiska, horumarinta iyo ahamiyadda gargaarka bini'aadamnimo. Warsaxaafadeed ka soo baxay kulankaasi oo ay faafisay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dalalkan ay taageero u muujiyeen dadaalada Soomaaliya ay ku dagaalamayso argagixisada. waxaa kale sheegay warbixintu oo sheegtay in ay ka wada hadleen sida ugu wanaagsan ee loo taageeri karo dagaalka dhanka ah Al-Shabaab. Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ay isku raaceen in la mideeyo kaalmada amni ee caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in gargaarka la gaarsiiyo deegaanada laga saaray kooxdaasi Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5 milyan dul dhigtay madaxa Cali Maxamed Raaji oo ah afayeenka ururka Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan abaalmarinta ah la siin doono ciddii macluumaad ka keenta shaqsigaasi la raadinayo. Cali Maxamed Raaji oo ku magacdheer Cali Dheere ayaa laga soo bilaabo bishii May ee sanadkii 2009 waxa uu ahaa afayeenka ururka Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa bishii August ee sanadkii 2022 waxa ay afayeenka Al-Shabaab ku dartay liiska shaqsiyaadka argagixisada caalamiga ah ee la baabigoobayo. Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii 2 tareen ay isku dhaceen dalka Greece. Shilkan ayaa yimid kadib markii dhowr baabuur ay wadada ka baxeen ka hor saqdii dhexe ee xalay waqooyiga magaalada Larissa ee bartamaha dalkaasi Greece iyadoo tareen nooca xamuulka ah uu ku dhacay mid kale oo ay saarnaayeen 350 qof oo rakaab ah. Samata bixiyaasha ayaa habeenkii xalay isku dayayay in ay soo badbaadiyaan rakaabkii saarnaa baska tareenkaasi iyadoo aan ilaa hadda wax war ah laga hayn sababaha keenay shilkan. Warbaahinta Greece ayaa ku tilmaantay masiibadan inay tahay shilkii ugu xumaa ee abid dhinaca tareenada ah ee ka dhaca dalkaasi Greece. Xubiga guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta oo Arbaca ah wada hadalo kula leh magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq madaxda dalkaasi. kadib waxa uu ku wajahan yahay gobolka Kurdistan ee Waqooyiga Iraq oo uu kulamo la qaadan doono madaxda Kurdiyiinta. Booqashada xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ah tii ugu horeysay uu ku tago dalka Iraq muddo 6 sano ah. Waxaana ay ku soo beegantay sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay dagaalkii ay bilaabeen isfahaysigii uu Mareykanku hoggaaminayay bishii March ee sanadkii 2003, kaasi oo horseeday in uu meesha ka baxo taliskii madaxweynihii hore dalkaasi Iraq, Saddam Hussein. Guterres ayaa shir jira id oo uu shalay ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad waxa uu ku sheegay in booqashadiisani ay tahay mid lagu muujinayo isfahaysiga shacabka iyo hay'adaha dimuqraadiga ee Iraq. Waxaana ku dhawaaqistan ay ka dhigantahay sida uu sheegay in qaramada midoobay ay si buuxda uga go'an tahay in ay taageerto hay'adaha dalkaasi Iraq. Xubiya guud ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in gelinka dambe maanta uu la kulmo wakiilo ka socda hay'adaha difaaca xuquuqda haweenka iyo dhalinyarada. Waxaana ka hor inta aan u tegin magaalada Erbil ee xarunta gobolka Kurdistan ta Iraq uu booqan doonaa xero ay ku nool yihiin barakacyaal taasoo ku taala isla waqooyiga dalkaasi Iraq. Intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idin warkii dunida. Alkaad wili naga dhageysanaysaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Booliska Talyaaniga ayaa xiray 3 nin oo loo haysto inay mas'uul ka ahaayeen dooni axaddii ku burburtay badda Koonfureed ee Talyaaniga. Doontan waxaa ku dhintay 56 qof oo u badan muhaajiriin ka soo jeeda wadamada Pakistan, Iran, Soomaaliya iyo Suuriya. Haddaba, wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa soo koobaya warbixinaya arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Mas'uuliyiinta dalka Talyaaniga ayaa xiray 3 qof, waxaana ay raadinayaan qof afraad kuwaas oo la rumaysan yahay in ay ka ganacsanayeen tahriibinta ilaa 200 oo muhaajiriin ah oo saaraa doon alwaaxa oo axaddii ku burburtay badda Koonfurta Talyaaniga, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 56 qof. Meydadka ayaa la dhigay goob ku taala magaalada Koonfurta ee Korotene, dadka dhintayna waxaa ku jira caruur. Qaar ka mid ah qaraabada dadka geeriyooday ayaa soo gaaray magaalada Korotena iyaga oo ka yimid Waqooyiga Yurub si ay u arkaan meydadka isla markaana ay ula socdaan inta kale ee ka badbaaday shilkaas. Kooxaha gurmadka ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in inta badan dadka tahriibiyeyaasha ee saaraa doonida ay ka soo jeedaan dalalka Pakistan, Iran, Soomaaliya iyo Syria. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Afghanistan ayaa talaadadii iyana sheegtay in 80 qof oo u dhashay dalkaasi oo ay ku jiraan caruurna ay ku dhinteen doonidaasi burburtay. Si kastaba ha ahaatee, xafiiska dawladda dhexe ee maxalliga ah ee Talyaaniga ayaa tirada ka dhigay 56 qof oo uu ku jiro nin da'diisu ay tahay 30 oo talaadadii la helay meydkiisa iyo 14 qof oo aan qaan gaarin. Waxaa kaloo ay sheegtay in la aqoonsaday 52 ka mid ah dadka geeriyooday oo ka soo jeeda Afghanistan. Dadka kale ee geeriyooday ee la aqoonsaday ayaa waxaa ka mid ah Falastiiniyiin, Suuriyaan iyo qof u dhashay dalka Pakistan. Afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa isna war uu soo saaray ku sheegay in 2 qof oo u dhashay Pakistan la xaqiijiyay in ay dhinteen. Hal qof oo asal ahaan loo maleynayay in la waayay ayaa sidoo kale la helay meydkiisa. Tirada guud ee dadka Pakistan ee ka badbaaday shilka doonidan ayaa waxa ay gaarayaan 17 qof. Gaashaanle sare Alberto Lipolis ayaa sheegay in nin Turkish ah iyo 2 qof oo u dhashay Pakistan ay doontaasi ka soo kaxeeyeen Turkiga si ay u soo gaarto Talyaaniga iyadoo cimiladuna ay aad u xumayd. Sida laga soo xigtay baaritaano hore, waxa ay ragga wax tahriibiya ay qof kasta oo ka mid ah tahriibayaasha ay ka qaadeen lacag dhan $8,485 ayuu yiri Lipolis oo ka tirsan booliska gobolka Calabria. 3 qof ee lagu tuhmayay in ay mas'uul ka ahaayeen tahriibinta ayaa la xiray, ayuu intaasi ku daray. Waxaa kaloo la baadi goobayaa qof afraad oo isna qayb ka ahaa tahriibinta oo u dhashay dalka Turkiga. Burburka doontan ayaa sabab looga dhigay inay dhagax weyn ku dhacday, waxaana ay burburtay aroornimadii hore ee xadda meel u dhow magaalada Settecato di Cutro oo ku taala dalka Talyaaniga. Badbaadiyaashu waxa ay badda ka soo saareen nin meyd ah talaadadii, waxaana tirada meydadku ay hadda gaarayaan 46 oo ay ku jiraan 14 caruur ah. Waxaa halkaasi laga soo badbaadiyay 80 qof kuwaas oo sheegay in doonta ay saarayeen inta u dhaxaysa 150 ilaa 200 oo muhaajiriin ah. Doontan ayaa ka soo baxday dekedda magaalada Izmir ee galbeedka dalka Turkiga dhammaadkii toddobaadkii hore. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgio Meloni ayaa wareysi ay Isniintii bixisay ku sheegtay in ay qoraal u dirtay hay'adaha midowga Yurub, kaas oo ay ugu baaqday in tallaabo degdeg ah la sameeyo si loo joojiyo safarrada doonyaha muhaajiriinta loogana hortago dhimashada faraha badan. Boqolaal kun oo muhaajiriin ah ayaa 10 sano ee la soo dhaafay gaaray dalka Talyaaniga iyagoo adeegsanaya doonyo. Dadkan ayaa ka soo cararaya dalalkooda oo ay ka jiraan colaado iyo saboolnimo.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali, warbixintaasi nala socodsiinna kaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. markana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dowlad gaaban waxay noo soo diyaariyay samarkand la socodsiinaya Xasan Kaafi qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Isniintii isagoo la hadlaya xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed waxa uu sheegay in hay'adaha dawladda ay ka dhex jiraan musuqmaasuq, sidoo kalena waxa uu xusay in qaybo badan oo ka mid ah shacabka ay kaalin ku leeyihiin musuqmaasuqa dalka ka jira. Waxaana arrintani ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowaan waaxda dadigista ee dawladda hoose ay soo xirxirtay dad lagu sheegay muqallasiin oo lacago hool fududeyn ah ka qaadanaya dadka si adeegyada ay uga baahan yihiin xafiisyada dawladda ay ugu soo dhammeeyaan. Haddaba musuqmaasuqu halkee xilligan ka imanayaa? Sideese lagu joojin karaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdulaahi Maadi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo Jawaahir Baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi Maadi.
Xasan Kaafi, walaal waa ku salaamay. Arrinta ah dooda taagan oo ah musuqmaasuqa iyo tahay inay ka hortagto musuqmaasuqa, dowladda waajib saaran waaye. Hay-adaha dowladda heer hoose ilaa heer sare musuqmaasuq waa wax jira, wax qarsoon ma ahan, waxayna tahay waajib saaran xukuumadda iyo dowladdu inay sameyso qaybo ka hortaga maxaan idhaahdaa la dirirka musuqmaasuqa. Musuqmaasuqu waa arrin jira oo baahsan sida ka bilowda jaranjar hoose ilaa jaranjar sare. Marka musuqmaasuqu qaybo kala badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa. Marka waa waajib tahay xukuumadda iyo dowladduba inay sameyso istaraatiiji sax ah oo lagula dirayo musuqmaasuqa, laakiin shacabigu waxba kama qaban karo. Marka dowladdu waa inay jirtaa siyaabo ay ugu hortagi karto qofka lagu helo musuqmaasuqana inuu leeyahay dambiyo oo mutaysan karo. Marka aniga kulli aragtida aan qabo waxay tahay dowladdu inay si waadaxa u wajahdo arrintaas, inay noqoto arrin ay u baahan yani si wacyi sare leh in ummadda wax loogala qabto.
Haye Jawaahir Baarqab,
waa mahadsan tahay Xasan Kaafi. Anigu lama qabo Cabdulaahi Maadi. Waxaan anigu ama aan arkay oo aan usoo joogay ama aan hubaa sideeda barnaamijka bulshada musuqmaasuqa ayagu ka imaanaya. Ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dowladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo. Mas-uuliyiinta dowladda ama heer gobol ahaadaan ama heer qaran waa uu adeegyaal u qidmeeyaal waaye. Mushaar uu ku qaataa xafiisku fadhiyo looma fadhiisan qabiil iyo reer hebelan u shaqeeya. Waxay u fadhiyaan oo dowladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan, laakiin shacabka ayagaa wadada la taagan lacagtii. Waad aragta kul dhaweyd dad dhigista agaasimaha cusub hadda loo dhiibay wuxuu xirxiray dad aad u badan. Marka kuwii ayaga wax u sameynaya waa la xiraa, laakiin shacabka ayaa xiraaya waa su-aasha. Marka aniga aragtidayda waxaan qabaa musuqmaasuqa bulshada ayadu ka imaanaya.
Cabdulaahi, waad maqlaysaa qaabka ay u dhigtay Jawaahir dooda, adiga sidee u aragtaa arrintan?
Xasan Kaafi, arrinta walaashay Jawaahir Baarqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba. Horta shacabku dee howlfudeynta qof walba bini aadan u baahan, laakiin dowladda ayadaa loo baahan yahay inay sameyso supervision, u sameyso korjoogayaal, la badiyo meelaha maxalliga tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo, sida hadday tahay dad degista, hadday tahay maxkamadaha, hadday tahay CID-da iyo meelaha la hadmaala. Muhiimaddu waxay tahay inay dowladdu iyadu laftirkeedu dadka shaqada qabanaya
in lagu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya lana hubiyo shacabigu inaysan u baahan inay hawl fududeen ama corruption ama maxaan ku raahdaa laaluush inay bixiyaan dadka qofku ku qasbanaanayo qof ajira xanuunsan qof baajira sabab badan marka markii sideedaba hadii hawl fududeentu waxay ka bilaabataa meelaha qaarkood marka anigu aragtideeda arkay askariga albaabka taagan ayaa ugu horeeya wuxuu rabaa inaad dhaqso meesha inaad gisid asagaa kugu bilaabaya marku waa waxyaaba linkiya dhaadheer ayaa jira marka linkiyaas waxa lagu baabin karaa in dadku hawl fudeen loo sameeyo inay jiraan supervision ama dad kormeerayaal oo korjoogyaal ah in la badiyo dadka shaqada qabanaya in qofka numberka maalintii la qabanayo qofka inta lagu adeegi karo sida ugu fudud ma fahantay adduunyada dhan ayay waxas ka jiraan marka waa inaan annagu aan la nimaadno dowladdu ay la timaado in serviceka la fududeeyo inaan dadka waqti laga dhumin waxaan qabaa in dowladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar layla timaado loogu hortegi karo
jawaahir maxaad ku sababaynaysaa in musuqa uu ka imanayo dhinaca bulshada
waxaan ku sababaynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka sida dad dhigista ama warqada dhalashada meesha laga qaatay sugnaanta hadday noqon lahaayeen maxaan ku dhahay CID-da iyo immigration-ka iyo meel walbaba oo uun warqad ama dokumenti ay kaba doonanayaan noocu doonaba ha noqdo dadka ayagaa bixinaya lacagta ayagaa la taagan waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii loo keenayay marka dowladdu waxay ka fikiraysaa in ayadi adeegyada loo geeyo waayo berig hore waxaa arkaysaa immigration-ka meesha laga doono jiray maanta cabdicasiisa laga furay maxaan ku dhahaa dad dhigista maalin dhowe duqa magaalada wuxuu ka furay maxaan ku dhahaa wadajir adeegyadii waa loo geeyey laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegayo marka shacabka soomaaliyeed ayagaa lacagta la taagan ayagaa musuqa bixinaya haddii qof jiro maaragta ayagaa wax isii ayagaaba sheegi lahaaba ma qarin karaanba laakiin ani waxaan qabaa in ayagu ku qanacsayin inay lacagta bixiyaan waayo anaaba arkayba intaan arkay igu filan aniga inta aan arkay aan usoo joogay ayaan anu aan markhaati ka noqon karo ayaan hubo oo weliba anu aan hubo ayaa maaragtay igu filan marka shacabka soomaaliyeed ha fahmaan inay yihiin dadka laamaha dowladda jooga ee idiin shaqaynayo u qidmaynayo u adeegayaashooda inay yihiin dowladnimada la sheegayana inay iyagu dowladda yihiin awoodda dowladnimada waa shacabka marka haddii qofka la rabo inuu wax toosiyo isagoo u qalloocinayo way adkaanaysaa in dowladnimadu istaagto
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese looga hortegi karaa musuqmaasuqa aan ku horeeya cabdulaahi maadi
halka waxaan u arkaa ugu dambeyntii xasan kaafiyow dowladdu inay sameyso guddi ka hortaga musuqmaasuqa qeyb walba oo ka mid ah dowladduna inay daacad ka noqoto ay u sameyso habkii sidaa horeba u sheegay hawl fududeen dadku inayse ka maarmi karaan inay laaluush bixiyaan mar walba serviskana loo fududeeyo shacbiga hoos la geeyo heer degmo la geeyo ilaa heer gobol si qof walba haddii meeshiisa wuxu uu tabanaya ama u baahan yahay uu helo dalaluushku iska yaraanayaan aaminsanaha dhan walba ama ha noqoto maxkamadaha ama ha noqoto hay-ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto in dadka loo fududeeyo waa inay dowladdu ay juhdi badan geliso waana inay samayso guddi ka hortaga musuqmaasuqa qofka lagu helana waa inuu ciqaab adag la marsiin karo
haye jawaahir dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaa looga hortegi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dowlad waa maxay dowlad dowladdu waa tuma dowladdu waa shacabka mas-uuliyiinta madaxda ama baarlamaanka ama xukuumadda waa wax la tirin karo laakiin dowladnimada waxay ka bilaabataa qoyska haddii qoysku uu hagaago soomaalinimada iyo dowladnimada dhanba way hagaagayaan marka inay bulshadu fahmaan in sharcigooda ay ixtiraamaan aniga halka waxaan u arkayaa inay nidaamka iyo sharciga u hoggaansamaan soomaalidana ay ka waantoobaan dhaqan xumadan aan caadaysanay oo ah inaan lacag un wax ku bixinno
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo doodaasi gaabanay noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho islamarkaana halkan idinkala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka talyaaniga kulamo xiisad badan oo ka tirsan horyaalka seriada ayaa habeenkii xalay ahaa fooda la isku daray kooxda kubadda cagta ee cremonese ayaa waxa ay kulan xiise badan oo ila ciyaartay kooxda kubadda cagta ee roma ay ku dhufatay 2-1 kulankii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedkan ay guulaysato kooxda kubadda cagta ee cremonese waxaana ay kooxdu ilaa ay haatan ciyaartay 24 kulan waxaana guusha ay gaartay u suuragelisay in ay xoogaa madaxa kor u soo qaado oo ay ka soo kacdo sagxadda ugu hooseysa ee horyaalka waddanka talyaaniga cremonese ayaa guushan ay gaartay waxa ay taageerayaasheeda iyo ciyaartooyduba ugu dabaaldegeen sidii inay koobka qaaday oo kale waxaana dhinaca kale calaamada guduudan loo taagay tababaraha kooxda kubadda cagta ee roma jose morino oo markiisii saddexaad xilli ciyaareedkan calaamada guduudan la siiyey tababare jose morino ayaa u muuqda macalin xamilila guuldarooyinka kooxdiisa soo gaara markasta uu kooxdiisu ay guuldarro xanuun badan laqdana waxa uu iloobaa in uu yahay macalin kooxdiisa laylinaya aanu ahayn ciyaartooy qadka dhexe ama difaac ka ciyaaraya si kastoo itaaba kooxda kubadda cagta ee roma kaalinta afaraad oo ay doonaysay in ay dib u hanato waa ay u suurageli weysay sidaasina booskaasi waxaa haatan ku fadhisa kooxda ay sida weyn u xafiltamaan aadkana isku necab yihiin oo ay magaaladana ka wada dhisan yihiin ee laatsiyo oo iyadu 1 ka sarraysa kooxaha kubadda cagta yuventus iyo torino oo iyaguna aad u xafiltamaa kana wada dhisan magaalada torino ayaa kulan dhex maray waxaa 4-2 ku guulaysatay kooxda kubadda cagta ee yuventus ciyaaryahan bogba oo tan iyo sidii uu kooxda ugu soo biiray xilli ciyaareedkan markii uu bilowday kulankiisii ugu horreeyey caawa garoonka usoo galay ciyaaryahankan ayaa muddaba dhaawac la daalaa dhacayay tageryaasha kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa muddaba sugayey inuu ciyaaryahankan garoonka soo galo xalaytana sacab iyo heeso ayay ku soo dhoweeyeen qaybta dambe ee ciyaarta markii lasoo geliyana waxa u muuqday xidig wax weyn ka bedeli kara qaabka ay kooxda kubadda cagta yuventus u ciyaarayso waxaana kooxdan oo musuqmaasuq lagu eeriyey dhibco fara badanna laga goostay ay haatan soo gashay kaalinta 7 waxayna rajaynayaan sidii ay ku hanan lahaayeen ugu yaraan booska kaalinta 4 horyaalka waddanka ingiriiskana haddii aan jaleeco kulamo xiise badan ayaa caawa laysugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta arsenal ayaa soo dhoweynaysa kooxda kubadda cagta everton kulankii kan ka horreeyey kooxda kubadda cagta arsenal everton waa ay soo dubatay oo 1 iyo waxba ayaa laga soo adkaaday arsenal kulankaasi arsenal laga soo adkaadayna waxa uu keenay guuldarooyin badan oo xiriira kooxda in ay ku dhacaan waxaana haatan kooxdu 2 kulan ay ugu dambeysay ay ka soo kabatay guuldarooyinkaasi kulanka caawa 2 kooxood dhex maraya ayaa waxaa si weyn isha ugu hayn doona taageerayaasha kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo united oo doonaya in arsenal la gediyo halka kuwa arsenalna ay rajaynayaan macalin arteta in uu shaxdiisa hagaajiyo isla markaana uu kulanka gurigiisa caawa badiyo haddii arsenal ay badiso hogaanka horyaalka 5 ayay ku hogaamin doontaa koobka f a cupkana kulamo xiise badan ayaa caawa la sugayaa southampton grimsby town ayay soo dhoweynaysaa burnley fleetwood town ayaa la kulmaysa kooxda kubadda cagta ee manchester united west ham united ayaa u imaanaysa sheffield united na tottenham hotspur ayaa gurigeeda kusoo booqanaysa kooxaha kubadda cagta ee manchester city fulham blackburn rovers iyo brighton albionna habeenkii xalay ahaa iyo wareega 8 usoo gudbeen waaga dhegeystayaal xubinta ciyaarinta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha markana aan ku wada nasanno codka fanaanada hawking heeskaasi ay nuugu qorin safarnaanta hawkiin ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaya salaanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA ee la sidaas iyo nabadgelyo